Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Pro tuto chvíli písničky dohrály. Připraveni jsou VK i Vítek, kteří se připojili. Dobrý večer oběma a já nebudu zdržovat, protože všichni čekáme na dnešní komentáře Vítku.
Já tě zdravím, Helenko, v první řadě a zdravím zároveň všechny naše posluchače, věrné i nevěrné, i promiskuitní, všechny posluchače. Zdravíme a přejeme krásný páteční večer a jsme velmi rádi, že jste se k nám připojili a sdílíte s námi náš dnešní páteční večer a budete s námi až do konce a budete nás poslouchat, ať z živého vysílání nebo záznamu. A je tedy, ještě bych měl připomenout, abychom na to nezapomněli, 11. září výročí té nepovedené Inside Job operace pod falešnou vlajkou v rámci 11. září 2001, takže máme zase další, už nevím, kolikáté výročí. Všechno se koná znovu, ta divadelka, ty kýče, všechny. Bohužel to odnesly a odskákaly to ty oběti, které opravdu za nic nemohly a těch je nám velmi a upřímně líto. Takže to jenom na začátek a já ti předám slovo VK. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím vás samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. No Vítku, ano, je to 25 let, samozřejmě je to čtvrt kulaté výročí, je to velký, moc zase akcí okolo toho není, protože zase se řeší trochu jiné věci, především vysoké ceny ropy, ceny dieselu ve Spojených státech dneska prorazili hranici $6 za barel, teda za barel, to by bylo ještě super, ale za galon samozřejmě. Takže v Americe zdražuje doprava veškerého zboží, zdražují potraviny a vypadá to, že podzimní volby, doplňovací volby, takzvané midterms do kongresu, že dopadnou naprostou katastrofu pro republikánskou stranu. Se dokonce mluví o tom, že přijdou o 60% všech křesel a Trump bude čelit okamžitě impeachmentu a bude odvolán zřejmě, pokud získají demokrati prostě nějakou velkou kontrolu nad horní komorou, nad senátem. A hned potom se Trumpa zbaví. Já už jsem to říkal, už jsem měl o tom několik povídání, že jakmile Trump skončí funkci prezidenta, oni se ho zbaví. Nějakým způsobem. Takže to bude, to možná bude a taky nebude, možná jedno z hlavních témat, takže já vám přeju krásný poslech, no a víte, kdo to uvede.
Bude to VK jedno z témat, ale až to druhé, k tomu si samozřejmě dostaneme, protože to jsou velmi důležité události na té geopolitické šachovnici, řekněme, tektonických deskách, které se pohybují nezadržitelným směrem. Nicméně začneme samozřejmě v rámci evropského starého kontinentu, protože i u nás se toho hodně děje. A myslím, že média v České republice i kdekoliv v Evropě jsou plná vítězství AfD v Německu, tak to pojďme rozebrat, protože AfD rozdrtila CDU v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku a Merz okamžitě našel viníka v Moskvě. Kancléř označil 57% voličů za bezpečnostní hrozbu, zatímco Weidlová vyhlásila Německo za zbankrotované a navíc prohlásila, že Německo by mělo jednat s Ruskem o míru namísto vyzbrojování Ukrajiny. Je v Německu skutečně velká šance na změnu kormidla i vzhledem k následnému vývoji, bezprostřednímu vývoji tento týden po volbách?
No, tak to je věštění z křišťálové koule, protože tady je takový šílený blázinec, že se dokonce jako očekává, že může být třeba i AfD zrušená. Otázkou je, jestli k tomu dostanou odvahu, protože Fritz, tedy Friedrich Merz, mu říkají Fritz, tak má prostě strašně nízkou podporu a jeho vlastní spolustraníci se ho chtějí zbavit a čeká se na volbu by v Pomořansku, v Mecklenburgsku, jak dopadnou další zemské volby. To, pokud i tam to dopadne prostě nějakým způsobem jako velký špatný, tak pro CDU, tak já říkám, Merz bude odstřelený, odstřelí ho jeho vlastní poslanci, bude vyjádřená nedůvěra vládě a dost možná by mohly být někdy v lednu, no v únoru, znovu opět předčasné volby. To znamená, situace je velice vypjatá, ale hlavní a důležitý je, že já se nebudu samozřejmě vracet k článku, článek si můžete přečíst, ale trochu to jako rozvinout, protože určitě jste zaregistrovali a všimli jste si, a není to vůbec jako žádná náhoda, že v posledních dnech a týdnech se po celé Evropě dělají taková divná, podivná, zvláštní, nezvyklá cvičení. Možná jste toho byli svědky v uplynulých dnech i u vás v Česku. A v různých dalších zemích. Já to včasně nesleduju, kde všude se tohleto cvičení policejní dělá a dělalo a ještě se bude dělat v následujících týdnech. Ale většina zemí Evropské unie začíná nacvičovat uzavírání hranic. A je to, teď to, tenhle ten týden to, myslím, bylo u vás, tam u vás vaše policie to nacvičovala prý údajně se slovenskou policií na česko-slovenské hranici. A potom bude ještě nějaké další nacvičování na česko-polské hranici a podobně. Budou se jako nacvičovat, jako proč a z jakého důvodu a co a kde a jak. Že? Někdo by si řekl. No, údajně, jako tvrdí se, nebo nikdo to nepřizná, ale tvrdí se, že je to kvůli migrantům, jakože situace v Ceutě, to znamená na severu Afriky, což je španělská exkláva na severu afrického kontinentu, která patří Španělsku, že jo, ta událost s tím obrovským přílivem asi nějakých 50-60 tisíc migrantů, potom se jako vrátili někteří z nich a nějakých 15 tisíc tam zůstalo, tak že v podstatě jako je třeba nacvičit uzavírání hranic jako před migranty. Ale prosím vás, tohle, když vám někdo řekne, tak je to nesmysl, je to naprostý nesmysl, nemá to s migrací nic naprosto společného. Protože byl přijatý migrační pakt Evropské unie. A ten jasně říká, že migrační problém se řeší vždycky ve vstupní zemi do prostoru Evropské unie. To znamená, tohle to je vnitřní problém Španělska. Španělsko to tam obšancovalo a udělalo obchvat, aby se nedostali ani těma lodičkama nahoru, že jo, do prostoru Gibraltaru, aby ten úzký profil, nebo ten průliv, aby prostě nepřeplavali na různých lodích a podobně. Takže to, a pokud se to někomu podaří, tak to jsou třeba desítky migrantů. Jo, desítky. Kvůli tomu se samozřejmě nedělají tyhle ty obrovské manévry, navíc uvnitř prostoru Schengenu. Uvnitř, jako pochopil bych, kdyby tyhle ty manévry, pojďme si nacvičit zavírání hranic, se dělaly ve Španělsku. Nebo v Itálii, to znamená v těch hraničních nebo pobřežních státech, nebo ve Francii. Jo, to znamená tam, kde přistávají ty lodě těch migráčků, tak tam by se dělaly tahle cvičení jako uzavírání, že jo, těch hranic a tady to a kontrola nácviky, kdyby náhodou přišla nějaká migrační vlna, že, tak aby policie byla prostě připravená, měli to nacvičený. Ale proč se tohle to nacvičuje uprostřed Evropy? Že? Dámy a pánové, tohle je velká věc. Nikdo to nepřizná samozřejmě. Nikdo. Všichni to popřou. Naprosto všichni. Všechna média, všichni tiskoví mluvčí, nikdo to nepřizná. Vnitro to nepřizná, policie to nepřizná, vláda to nepřizná, nikdo to nepřizná. Ale tohle je nácvik před tím, co může přijít. Oni to neví. Samozřejmě. Oni jenom doufají, že třeba ne. A někdo zase doufá, že ano, že jo. To podle toho, jestli se jedná o chci míry, anebo o chci války. Klíčový bod bude 20. září tohoto roku. Volby do ruské státní dumy. Pokud dojde k tomu, co se očekává, to znamená, dojde k navolení, dojde k poslání vzkazu od voličů. Voliči chtějí změnu v přístupu k válce na Ukrajině. Chtějí změnu. Těch signálů může být mnoho. Mnoho. Jeden z těch signálů bude, že například komunisté, ruští komunisté dostanou nezvykle mnoho hlasů než normálně obvykle. Třeba dostanou o 5 nebo o 7 nebo dokonce o 8% více než normálně. To znamená jakýsi vzkaz. Jsou tam potom další strany, další partaje, vedle tedy té hlavní majoritní, že jo, Adina Jarasi a tedy jednotné Rusko, tak to prostě vyšlo nějaký signál. Další signál bude, jak bude vypadat nová sestavená vláda, protože to bude vše říkající, to napoví. Jestli tam budou zvoleni do jednotlivých funkcí ministrů jestřáby, jakým způsobem bude nastavený nový kabinet, protože tam do toho bude samozřejmě mluvit Putin, protože tento samozřejmě tam bude všechno odsouhlasovávat a takzvaně dělat bilanci. To znamená, potom 20. září, jak už to tajné služby, vojenské služby, jak už říkají, že Rusko po skončení voleb bude mobilizovat. Rusko se chystá udeřit na některé země Evropské unie, na jejich výrobní podniky, takzvané propagační údery na různé výrobny a různé závody, které vyrábí drony, a tak dále, a tak dále. A víte, že ve chvíli, kdy tohleto probíhá, tak když došlo k tomu, k čemu došlo dneska, a to bude v článku večer, bude tam i video, běloruský prezident Lukašenko na tiskovém briefingu byl na štábu, tam má tam video s vojákama. Zase jako takové to trošku jako zinscenované video, takové v tom přátelském prostě pobavení s generálem a s hlavním generálním štábem v tom prostoru. A Lukašenko oznámil, že Rusko prostě teď jako má nějaké prostě boje, že jo, na Ukrajině a tohle to všechno, on to tak jako meldoval, tak chodil okolo horký kaše a potom to z něj vypadlo. Lukašenko prohlásil, že od této chvíle je Bělorusko připraveno na válku. Došlo k transformaci řízení běloruské armády podle zadaného programu. Celá armáda běloruská je transformována. Jsme připraveni na válku, prohlásil Lukašenko dneska. Konceptuálním analytikům dneska spadly hodiny ze zdi. Je to tady, dámy a pánové. Je to tady. To znamená, abych se vrátil k tomu nacvičování uzavírání hranic. Oni přesně vědí, co se začne dít ve chvíli, kdy dopadnou ruské Iskandery na výrobní závody ve východním Polsku, v Pobaltí, nebo nedej bože na východním Slovensku, někde v okolí Prešova a podobně. Oni vědí, co se začne dít. Oni to vědí. Lidé začnou utíkat. Nikdo nebude čekat na mobilizační povolánky. Ne, vůbec. Oni budou potřebovat mít nacvičené uzavírání hranic. To je ten skutečný důvod. Proto tady u nás, tady v Německu, bylo nacvičované v červenci uzavírání hranic. U vás se to nacvičuje teď. V dalších zemích se to bude nacvičovat asi v následujících týdnech. Proto znovu je třeba říct, že je-li přání války u evropských politiků tak obrovské a tak mohutné, tak to znamená, že oni si tu válku chtějí střihnout a dělají pro to úplně všechno. A doufají, že potom 20. září jim to takzvaně vyjde. To znamená, že dojde ke změně přístupu a postupu ruské politiky ve vztahu ke speciální vojenské operaci a Kreml bude donucen takzvaně atvičať, to znamená odpovědět na všechny ty raketové údery do ruského vnitrozemí a provede propagační údery na nějaká zařízení v pobaltských státech, v případně v Polsku. Jak říkám, mám velký otazník nad Slovenskem, protože Ficova vláda je víceméně poslední jakoby nějak spřátelená vláda s Ruskem po té, co skončil Viktor Orbán, tak nějaký případný takový jakoby propagační úder na Slovensko, na nějakou továrnu, který vyrábějí drony, považuji za velmi málo pravděpodobné, ale pokud by se Moskva k něčemu rozhodla, že provede nějaký propagační úder, tak by to určitě byly nějaké podniky buď v pobaltských zemích, v Polsku, a nebo dokonce i tady, v Německu. Což by už ani nebyl propagační úder, to už by bylo hodně drsný. To si dovedu opravdu představit. A proto oni neví samozřejmě, jo, protože oni mají samozřejmě informace, rozvědka, Kreml je plný západčiků a plný špehů, odkud unikají informace do západních tajných služeb, to nikdo se tím ani netají, konec konců, ale oni neví úplně všechno, neví podrobnosti, neví detaily. A proto oni začali v podstatě nacvičovat uzavírání hranic, co znamená lidé, aby nemohli utíkat. No ve chvíli, kdy samozřejmě bude vyhlášený takzvaný celoevropský válečný stav, protože pozor, tady si musíme teď říct jednu důležitou věc. Tady se neustále hovoří, a jako i na alternativě se mluví o tom, jako co by se stalo, kdyby opravdu k tomu došlo, že by Evropská unie vstoupila do války s Ruskem, nebo země Evropské unie. Došlo by k útoku prostě na členskou zemi NATO v Evropě ze strany Ruska. Někde by prostě vybombardovali Rusové nějaký závod na výrobu dronů a podobně. Tady jde o dvě otázky, nebo o jednu otázku. Kdo by vyhlásil ten válečný stav? Jestli každá země jednotlivě, anebo by předsedové vlád na Evropské radě v Bruselu se shodli, že vyhlásí společně válečný stav na území celé Evropské unie, jakožto celá unie. Což je poměrně pravděpodobné. Ve chvíli, kdy to k tomu dojde, tak první, co udělá Ursula von der Leyen jako vrchní velitelka ozbrojených sil Evropské unie, zemí Evropské unie v případě napadení. Si to představte. Ona, vrchní kráva, gynekoložka, která přivedla k bankrotu tady Bundeswehr a byla tak neschopná, že ji radši odsunuli do Bruselu a udělali z ní šéfku Evropské komise. Tak představte si, ona by šéfovala, ona by byla v roli vrchní velitelky ozbrojených sil zemí Evropské unie v době vyhlášení válečného stavu. A první, co by udělala, by bylo uzavření hranic, aby lidé nemohli utíkat před mobilizací. To je první věc, co by udělali. O tom jsem naprosto přesvědčen. Proto je asi jasné, že když dojde na nejhorší, tak oni potřebují mít nacvičené některé procesy řízení, takzvaného krizového řízení, a to je uzavírání hranic, aby jim lidé neutíkali. Oni samozřejmě mají zkušenosti z Ukrajiny. Oni vidí, jak Ukrajinci utíkají před válkou. Oni si nemůžou dovolit, aby Evropani začali utíkat prostě z Evropské unie, začali někam odjíždět, někam na Balkán, do Turecka, nebo sedali na letadlo, letěli někam do Ameriky a podobně. Oni to všechno budou potřebovat prostě mít zastavený, zablokovaný, aby lidi nemohli prostě přejíždět hranice, a to i z toho důvodu, že některé země se k tomu nemusí připojit. To je zase další věc, to nacvičování, to trénování. Oni si můžou určit, že chceme mít pod kontrolou hranice, aby naši občané byli mobilizováni v daném prostoru našeho státu a nechceme, aby utíkali do sousední země a podobně. To znamená zavřený hranice. A ještě jeden důvod může být, že některé země v Evropě se celého toho toho hurá holportu do války s Ruskem nebudou účastnit, jako například Rakousko. A Rakousko zkrátka by bylo takovým prostorem, že tam by prostě jako utíkalo, předpokládám, jako dost lidí. Jako první, jako takzvaná první signální, to znamená první volba, protože jako nejblíž, že jo, minimálně někde v prostoru střední Evropy. A tohleto zkrátka oni potřebují mít podle mého názoru nacvičený. Proto probíhají v posledních týdnech tyhle ty nácviky jednotlivých policií, jednotlivých států na svých společných hranicích si trénují uzavření hranic. A když se někdo zeptá, no je to kvůli migrantům, je to kvůli migrantům, si nevšimejte, tady není nic k vidění, jeďte dál a podobně, ale já samozřejmě tomu nevěřím. A každý, kdo je trošku konceptuálně gramotný, tomu rovněž nemůže věřit, protože od chvíle, kdy platí migrační pakt, tak procesy migrace jsou nastavené naprosto jasně. Žádná hrozba nějaké migrační vlny, jako byla v roce 2015, od této chvíle už nehrozí, protože platí migrační pakt. Je jasně určeno, kdo se postará o migranty na vstupu. To znamená, není pravda, že tohleto se dělá kvůli migračním vlnám. Žádná migrační vlna není a nebude. Tohleto jsou podle mého názoru, a můžu se mýlit samozřejmě, ale z největší pravděpodobností jde opravdu o nácvik pro případ vyhlášení válečného stavu na území Evropské unie. Podle to, co probíhá. Takže všechno to zapadá jako mozaika do sebe, naprosto dokonale. Dnešní výrok Lukašenka o tom, že Bělorusko je připraveno na válku, to je velký. Proto, víte, on vždycky seděl na dvou židlích. Lukašenko byl vždycky zkrátka z jedné strany velký přítel Ruska, proruský, na straně druhé velký západčik, vždycky prostě měl snahu sedět na dvou židlích a do značné míry z toho profitoval a díky tomu se udržel a stále se drží tak dlouho u moci. Z počátku 90. let, ale zkrátka v nějaké chvíli takzvaný ten, kdo je silnější, prostě mu nařídí, co musí dělat a prostě teď ve chvíli dostal prostě pokyny samozřejmě z Kremlu, musí být jeho armáda připravena. Já dokonce jsem přesvědčený, že ani Putin mu neřekne úplně všechno, co se chystá. Takový to ruský přísloví, není potřeba vidět, že se jde na smrt, stačí, že lidi budou tušit, že něco není v pořádku. Že? to je taková ta mentalita. On to samozřejmě ví, Lukašenko, protože on normálně během toho pokusu o státní převrat v létě po těch volbách v roce 2019 nebo 2020, kdy tam byly ty prezidentské volby, já už se fakt nepamatuju na ten rok. Když tam byly ty obrovské demonstrace, ten pokus o státní převrat, tam to dokonce vypadalo a dokonce už západní média hlásila, že Lukašenko už má připravený vrtulník a uteče do Moskvy a Bělorusko bude osvobozeno a že jo, všechny ty organizace národního osvobození převezmou moc a budou transformovat Bělorusko na prozápadní a probruselský stát, že jo, tam byly velký plány. A nakonec z toho nic nebylo, protože Lukašenko oblíknul uniformu, vzal do ruky Kalašnikov AK-47 a zavolal do Moskvy a Moskva poslala Lukašenkovi na pomoc ruskou armádu a speciální pořádkové jednotky OMON, po zuby ozbrojené kulomety a slzným plynem a nervovým plynem, dokonce i těmi vrháči nervového plynu, že jo, To jsou ty NKZ-14 granátový nábojnice s tím nervovým plynem, který vlastně ty lidi úplně položí a začnou prostě jim téct sliny z úst a dostanou křeče a jsou na zemi, že jo. Takže tam oni se s tím vůbec jako nepárali. Moskva jasně věděla, že o Minsk nemůže přijít v procese řízení. Bylo rozhodnuto potlačit celý ten pokus o státní převrat. Takže tohleto zkrátka došlo do fáze, kdy za tuhletu bratrskou pomoc mu Putin určitě tenkrát řekl, přijde chvíle, kdy tohleto mi budeš muset vrátit. Tuhletu službu. Tuhletu laskavost. A já se obávám, že ta chvíle právě teď přišla. Lukašenko je postavený do pozice, že pokud bude rozhodnuto po 20. září, že se musí urychlit konec války na Ukrajině a že se udělá velká severní fronta, půjde se do Kyjeva, vezme se Kyjev, protože ten zelený feťáček, který tam je, už přesluhuje, už má takzvaně po svoji vlastní expiraci, dlouho po svoji expiraci, tak ve chvíli, kdy dojde k tomu rozhodnutí, tak Lukašenko bude muset mobilizovat a poslat vojáky společně po boku s ruskou armádou. Tím se upevní takzvaný, že oni tomu říkají ten svazkový stát, že? Myslím, že tomu říkají ono, že jo, sojuzné gospodářstvo, myslím, že tomu říkají ten takový ten holport speciální mezi Ruskem a Běloruskem, kdy oni v podstatě jako mezi sebou mají jakoby svazovou charakteristiku svazového státu, jakoby z dob Sovětského svazu, pouze s tou výjimkou, že nemají nejvyšší Sovět a nemají takzvané nejvyšší plénum Sovětu, to znamená obdobu jakéhosi společného svazového parlamentu. To nemají. Jo, to nemají. Ale jinak jsou tam nastavené svazové struktury společného řízení a dokonce i bezpečnostního a částečně i zahraničního řízení. To znamená, že Vladimír Putin sice říká, jako, že žádný sovětský svaz se obnovovat nebude, ale co se týče Běloruska, tak Bělorusko je prvním stavebním kamenem obnoveného Sovětského svazu ala prostě nějaká light verze Sovětského svazu. Jo? To znamená, nebude to úplně až tak finální, nebude to nějaké úplně všeobjímající a společné zakotvení nějakého parlamentu společného, ale zatím to bude v takové té volnější bázi, ale zase ne tak úplně volnější, aby Lukašenko si mohl dovolit znova přistavit v Minsku dvě židličky a sednout si na ně přesně uprostřed. To už dovoleno samozřejmě nebude. No židlička tam teď bude už jenom jedna. A ta bude pěkně prostě krajkovaná a bude pěkně vyřezávaná a vedle bude pěkně balalajka opřená ruská. A bude se dávat pozor, jak dobře a jak správně Lukašenko na té židli sedí. Aby bylo všechno podle předpisu, jak Kreml nařídí. To znamená, to, co teď probíhá, samozřejmě Lukašenko z toho nemá radost, to je naprosto jasné. Je de facto do té pozice dotlačen. Dobrou zprávou pro něho je, že ani Vladimír Putin nechce ohrozit to úzké svazové spojení s Minskem, protože ve chvíli, kdy opravdu to zvolí tuhletu kartu a pošle Bělorusy do války na Ukrajině, v tom okamžiku podpora pro Rusko ze strany obyčejných Bělorusů obrovsky klesne. V tom okamžiku. A Putin samozřejmě je šachista, on tenhle ten krok nechce udělat. Pokud Putin nebude nucen, tak to neudělá, protože to není dobré řešení. Ze strategického hlediska samozřejmě. Ale ve chvíli, když by byla ohrožena integrita vlády v Kremlu, pokud ruský volič řekne, že chce změnu, změna nebude možná jinak než se zapojením Běloruska, běloruského území a běloruské armády aspoň do nějakých pozičních ukotvovacích pozic, aniž by třeba Bělorusové šli někam moc daleko za hranice. Ono úplně bude stačit, že běloruské jednotky se postaví někde těsně za hranicemi na ukrajinském území, někde do hloubky nějakých 20 kilometrů a tam vytvoří někde nějaký nárazníkový pásmo, kde budou rozmístěny raketomety, které budou samozřejmě dálkově ostřelovat prostě Kyjev a ta opevnění, která jsou na severu a na severozápadě a na severovýchodě Kyjeva, že jo, tam zhruba z těch pozic nějakých těch 70 až 60 kilometrů budou prostě tam posílat ty Iskandery. Proto já si dovedu představit, že potom 20. září nebude, jak jsem to říkal už minule, nebude to samozřejmě hned druhý den, bude se tam sestavovat vláda, bude se určovat nějaký program, ale výhledově i do konce roku, možná ještě před Vánocema, by mohlo k něčemu dojít. K nějakému rozhodnutí, k nějaké události, k nějaké akci, k něčemu. No a kdyby to došlo tak daleko, jak by to mohlo zajít, tak samozřejmě Lukašenko dostal pokyn a proto, jak dneska řekl, Bělorusko je připraveno na válku. No, takže takhle bych to zase s velkým přesahem uzavřel, tohleto první téma, Vítku. Dáme si krátkou přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili do ještě ne teda, ale do druhého tématu.
Fajn, pustíme se zhruba do čtvrthodinového tématu, stihneme to do té 9. hodiny, když si teď zahrajeme právě písničku, kterou Helenka vybere, uvede.
Na přání Hanky, Zdenky a Lenky mám připravenou písničku české písničkářky a zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Zničená zem. Tolik Kateřina Marie Tichá a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
Ano.
Ano, já jsem tady také, jenom pro účely záznamu připomenu, že jsme hráli písničku, kde potom byly slyšet zvuky vody a dýchání, tak to ne, že se Helenka sprchuje, ale to bylo opravdu v rámci té písničky. Protkal se to do toho mluvení, tak jenom aby to posluchači chápali ten kontext, protože do záznamu písničky nedáváme, tak to jenom vysvětlení. Ale pojďme tady na další druhé téma, které tu máme a tím se vlastně vracíme okruhem k začátku, které VK uvedlo ohledně 11. září, jak jsme to trošku zaglosovali, tu situaci, která je aktuálně patrná ve Spojení státech amerických. Vitkov a Kushner přivezli z Moskvy horší podmínky míru. Ukrajinská poslankyně odhalila ruský požadavek na změnu ukrajinské ústavy, uznání poválečných hranic a vojáci se ptají, jestli je Trapatý posílá na Donbas nasekanou, aby je Zelenský po válce nepotkal v ulicích Kyjeva. Zima se blíží, jaká je tedy situace s těmi jednáními VK v Moskvě, respektive reminiscence, které se odehrály těsně poté, jak si právě navázal na tu situaci, která panuje v Americe.
No, tak to bude i znova v tom večerním článku, protože tam bude ještě další video. To se dobře doplňuje, protože Zelenský dneska prohlásil, že prý údajně první mírový návrh a že jo, něco o ukončení války, že by mohlo být k dispozici již na konci září. On je teď Zelenský na návštěvě v Kanadě a uvedl to tam, jako že v podstatě už na konci září očekává prostě nějaké jako první výsledky a že prostě bude jako jednat prostě o ukončení války ještě před zimou, ale že i tak se prostě musí Ukrajina připravit na zimu, protože Rusko prý ukončit boje nechce, ale Ukrajina prý bude usilovat o ukončení bojů ještě před zimou. No, tak samozřejmě, on musí říct tak, jak to je, protože ta zima si bude bez elektriky, bude bez plynu, bude bez naděje a bude bez lidí možná už brzy. Takže on tak trošku jako musí jít s pravdou ven. Takže tohleto je jenom ukázka, toho, že to 20. září bude důležité. A konec konců Zelenský tam o tom hovořil, že do ruských voleb do 20. září neočekává, že se vůbec něco změní, ale teprve až po volbách, že by se mohlo něco změnit po volbách. Je jasné, že jemu rozvědka jasně říká nějaké scénáře a Američané určitě mu poslali nebo v uzavřeném jednání se Zelenským, když tam byl Vitkov s Kušnerem, tak mu asi řekli, jaká je realita, jaká je možná realita v měsících následujících po ruských volbách do státní dumy, co říká americká rozvědka, co se bude odehrávat a jak by mohlo vypadat ruské tažení na Kyjev a podobně. To znamená, Zelenský v podstatě je taková figura, která je dosazená, vlastně ovládaná jakoby dálkově, nějakým dálkovým ovladačem podle toho, jaký je zrovna nejsilnější signál. Když přijdou Američani do Kyjeva, tak nejsilnější signál dálkového ovládání mají Vitkov s Kušnerem. Jo, prostě to je nejsilnější. Jakmile odjedou, tak najednou nejsilnějším signálem je Brusel. Případně Londýn, případně kdokoliv, kdo má naditou prkenici a její obsah předá do Kyjeva. Ten má vždycky největší, nejsilnější dálkový ovládání na celou tu zelenského chuntu. To znamená, ta vláda, která tam je, vlastně o ničem vůbec nerozhoduje. O čem se rozhoduje je, že jestli Evropská unie bude chtít riskovat vyvolání konfliktu teď, a za jakým účelem a za jakou myšlenkou. Pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaké podniky v nějaké zemi NATO v Evropě, tak dovedu si představit, že ten leitmotiv má následující podobu. Není nezbytné jít do války s Ruskem hned, ale je pro nás dobré vyhlásit válečný stav na území Evropské unie a tím získat naprostou kontrolu nad více než 400 miliony obyvatel, kteří nám dělají v poslední době problémy třeba ve volbách. Protože v době válečného stavu se zastavují volby. Během válečného stavu se zastavuje demokratický proces. Žádné volby by už nebyly ani tady v Německu, ani u vás, ani nikde jinde, všechno by bylo zastaveno, všechno by bylo zablokováno. Maďarsko je hotové, Orbán je pryč, to znamená, tam by zůstal Péter Maďar. No, zkrátka, oni se můžou rozhodnout, že to zablokujou, že udělají takzvaný stop stav, vyhlásí válečný stav a transformujou celou Evropu do válečné výroby, naženou lidi v mobilizačních povolánkách do válečného zbrojení, do válečných podniků. Začnou, že jo, nábory do armády a tak dále a tak dále. To znamená, nemusí to být hned konflikt a střet s ruskými vojsky někde v Kaliningradu. Vůbec ne. Může to být zkrátka jenom záminka k tomu, co oni potřebují. Rusko by jim tím úderem dalo záminku k vyhlášení válečného stavu a k uzavření všech hranic na území celé Evropské unie. K získání totální kontroly. Totální kontroly nad veškerým obyvatelstvem. Daleko větší kontroly, než byla v době covidové pandemie. Ve srovnání s covidovou pandemií to bylo nic ve srovnání s tím, jaké pravomoce by měly během válečného stavu. By se vůbec nedalo srovnávat. Proto já si dovedu představit, že tohleto, co de facto probíhá, tak je motivováno opravdu tím využít tu situaci na Ukrajině k nějakému modelu, kdy se očekává, že pokud ruský volič rozhodne, že chce změnu, tak Kreml bude donucen vyslat nějaký vzkaz a nějaký signál. A druhá možnost, druhá varianta je, že ve chvíli, když by přišla varianta číslo 2 a byla by potvrzena současná politika Putinovy linie, to znamená, Rusové by řekli, my souhlasíme s tím, že nebo souhlasíme s prací, jak to funguje do téhle doby. Nevadí nám, že nám lítají prostě ukrajinský drony až do ložnic a do paneláků. Nevadí nám, že je nedostatek benzínu. Nevadí nám, že si nemůžeme objednat z Wildberries a z Ozonu nějaké zboží. Nevadí nám spousta dalších věcí. Tak, jak to dělá Gosudar, tak jsme s tím spokojení. To znamená, i tohleto je třeba možnost, jak to může dopadnout samozřejmě. Ale spíš se očekává, že dojde k nějaké změně a ta změna samozřejmě bude mít nějakou reflexi v tom, co začne ta nová vláda dělat zhruba tak 2 až 3 měsíce poté, co bude ustanovena. Proto oni se na to připravují v Evropě, na všech úrovních, na všech pozicích. A pokud se mluví o volbách kdekoliv v současné době, tak vždycky by se mělo mít na paměti, že o volbách se může mluvit pouze v mírovém stavu, ne ve stavu, který je válečný. Ve válečném stavu se žádné volby nedělají. A oni, kdyby chtěli vidět příklad, jak to funguje, tak je to na Ukrajině. Na Ukrajině je válečný stav a žádné volby tam nejsou. A takhle to prostě chtějí udělat v celé Evropské unii, pokud na to přijde, samozřejmě. A musíte si uvědomit, že mnoho politiků, třeba i francouzský prezident, kterého čekají příští rok volby, to má naprosto spočítané. Ale pokud by byl vyhlášený válečný stav na území Evropské unie, tak zůstane prezidentem neomezeně dlouho. Stejně jako Petr Pavel v Praze, stejně jako jednotliví premiéři, všichni, kteří jsou u moci a tak dále a tak dále. Někomu by to vyhovovalo. Velmi významně, velmi značně. Třeba se uvědomit na to, že válka, kromě toho, že se válčí, tak zároveň umožňuje i uchopit a získat obrovskou moc. A v případě o něch záležitostí, které se týkají voleb, tak dokonce i během toho válečného stavu zkrátka neuspořádat a nerealizovat volby. Nechat zkrátka u moci toho, kdo tam je, dané osoby na jednotlivých pozicích. Proto oni počítají se všema možnýma alternativama, se všemi možnými nuancemi, které mohou nastat. A Zelenský, no, ten jenom plní požadavky, které na něho klade Brusel a samozřejmě Londýn. Znamená i to, co on vlastně dneska řekl v té Kanadě, je de facto jenom jakési konstatování toho, jakým způsobem Evropa chce udržovat stavy, vztahy se Spojenými státy, ještě je úplně nerozbourat, ještě je úplně nehodit přes palubu. A to znamená jednat s Američany o nějakém mírovém návrhu. To znamená získat čas. Ono se totiž potom 20. září stejně uvidí a do té doby je možné s Američany jednat. To je ten model. Zkrátka za 9 dní budou volby do státní dumy a oni uvidí, jak to dopadne a podle toho se zařídí. Takhle třeba se na to dívat. Takže tohoto téma bych teda takhle uzavřel a jestli teda máš, Vítku, nějaký další dotaz, tak ještě bychom zodpověděli, no a nebo bychom se dali nějakou přestávku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Nemám PK dotaz, já myslím, že to je všechno naprosto jasné. Já bych preferoval tady tu skutečnost, že bychom si dali pauzu, dali bychom si 2 písničky. Helenka určitě má v záloze nějaký repertoár od posluchačů, po případě, jestli nechceš, Helenko, něco sama zaspívat, což nepředpokládám, tak určitě máš nějaké písničky sama. Tak si zahrajeme.
písniček, které přichází jako přání. Tady mám opravdu hodně. Vybrala jsem z nich písničku Spiritual Quintetu, Až se k nám právo vrátí. Písničky dozněly, volající je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK?
Ano.
Ano, jsme tady oba dva, bude to v plné palbě, protože máme 21.01, takže posluchači mají celou hodinu, 60 minut, necelých 60 minut, takže to je opravdu unikátní, takže doufám, že toho využijí bez zbytku.
Také věřím, že toho využijí prvního volajícího. Máme hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať niečo k tej invázii Hutiov smerom do južného Jemenu, že si cieľom je úplne zastaviť vlastne prepravu ropy cez Červené more. A prečo to prišlo práve teraz, že či to súvisí s voľbami v Spojených štátoch amerických do kongresu, alebo či je to súčasťou nejakej širšej eskalácie, lebo vyzerá to tak, že teda tí Husiovia alebo Hutiovia teda spôsobili aj dosť veľké problémy armáde Saudskej Arábie. A potom ešte jednu takú možno trochu úsmevnú otázku. Na pohrebe norského kráľa sa zúčastnil aj český prezident, že či to bolo také nevyhnutné, aby tam išiel, lebo tých prezidentov tam bolo, ja neviem, možno dvaja, traja, ale bol tam aj Zelenský. A že či to teda má nejaký význam, alebo to je nejaká špekulácia.
Áno.
No, ja ďakujem za dotaz.
Českého prezidenta to bol asi jeden ďalší zážitok.
Na to, ja vám na to rovnou odpoviem. Je to veľmi jednoduché, ta návšteva kvôli tomu, protože oba dva samozrejme sú napojení na financování z tzv. Norských královských fondů. To znamená, Norské královské fondy financují válku na Ukrajině a stejně tak pomáhali, podle těch informací jsou tam napojeny nějaké ty finanční řetězce na volební kampaň prezidenta republiky. Jo, byly tam nějaké ty vazby na norské fondy, protože norské fondy jsou mimochodem velice aktivní v České republice v neziskovém sektoru. Přispívají neziskovkám, takže já dokonce označuju tu účast Pavla za povinnost, že jo, peníze, tak aspoň ta slušnost, že jo, přijet na pohřeb, no, takže takhle. No, a ten první dotaz, co se týče těch útoků, podívejte se, to je všechno okolo Iránu motivované, to znamená, jestliže Spojené státy chtějí pokračovat ve válce proti Iránu, protože samozřejmě Benjamin Netanyahu dal povel Trumpovi, aby pokračoval, tak samozřejmě Irán dal povel Husijům a oni v podstatě uzavřeli že jo, ten průliv, že jo, směrem k Suezu, celé to Rudé moře je de facto uzavřené. Dalo se to čekat, nikdo jako netváří, že by se mělo něco otevírat. Jak jsem říkal na začátku, v Americe v důsledku té krize v Perském zálivu a v prostoru Arabského poloostrova vylezla cena dieslu nad $6, no a cena ropy vyskočila na nějakých 105, 106, 107, tam se někde pohybuje cena za barel ropy. Zkrátka, blíží se americké volby v listopadu a to, co začíná teď, je nic, to je čajíček ve srovnání s tím, co bude po 20. září. A co bude po tom 4. listopadu, nebo ze druhé úterý v listopadu, nevím přesně teď, jaké je to datum, budou volby do kongresu a po těch se budou také dít věci. To znamená, to si ještě počkám. Jsou takové dva hlavní termíny velmi zásadních radikálních změn, které nás čekají, takže na to si samozřejmě počkáme.
Haló, slyšíme se?
Ano, my čekáme na další telefon.
Na dalšího otázku.
Ano, ano, na další telefon. No, samozřejmě, já to skončilo. Tedy,
já jsem do toho nechtěl vstupovat.
Já jsem si právě taky říkala, že do toho nevstoupím, ale dobře tedy, další volající je připraven. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som ešte chcel doplniť článok pána VK, ten posledný, o Tuckeru Carlsonovi, ktorý rozprával o tom, ako Trump zradil svojich voličov, pretože ďalej podporuje Ukrajinu a nič neurobil proti tomu, aby sa tá vojna na Ukrajine zastavila. Nič neurobil proti podpore Ukrajiny. A ja by som chcel doplniť ten článok pána VK, pretože on to rozpráva tým, alebo Carlson to takisto zvaľuje na neokonov. No spýtame sa, kto sú tí neokoni a kto ich financuje. Všetkých neokonov financuje AIPAC. Či je to Ted Cruz, bol to Graham, Rubio, Tom Cotton. To sú všetci, ktorých financuje AIPAC. Hovorí sa, to povedal aj Alex Jones, že šéf CIA Radcliffe je len stenograf Mossadu, pretože na ňo majú svinstvo, ktoré robil vraj s nejakými chlapcami. Do toho prichádza Tusk, ktorý povedal predvčerom, že dostal práve od šéfa CIA pomerne presnú správu, ako budú vyzerať najbližšie mesiace v Európe, že sa bude východné krídlo NATO bude postihnuté a Tusk bije na poplach. Takže tento môj dotaz alebo komentár je doplnením na to, kto všetko za tým stoja. Tí neokoní sú platení aj pakom.
Ďakujem za dotaz. No ano, ale pozor. AIPAC je pouze zase jenom organizační schránka. To není ten, kdo to rozhoduje. Jo, prosím vás. Neokoni jsou kádři, nejvyšší kádři amerického vnitřního národního prediktora. Ovládá je schránka, operační schránka Izraele, a to je AIPAC a všechny ty další organizace, ADL a další, které kontrolují americký kongres. AIPAC de facto je pouze schránkou umístěnou ve Spojených státech. Ta schránka je ovládaná z Izraele. Mossad je v podstatě operativním nástrojem Izraele pro ovládání této manipulační schránky ve Spojených státech. Znamená, Mossad je napojený na AIPAC. AIPAC ovládá americké senátory, kongresmeny, politiky. Jednoduše, to je linie pohybu, linie koordinace. Ale znovu, Mossad není samonosná jednotka, která by byla na vrcholu. Mossad je zase pouze jenom nástroj. Jakási páka, za kterou někdo tahá. No a kdo tahá za tuhletu páku? No, za tu tahá samozřejmě Benjamin Netanyahu. Ale pozor, to je zase jenom figura. Figura, která tahá za páku. No ale kdo ovládá tu figuru? Kdo je nad ní, nahoře? Protože to je figura samozřejmě, která je na provázkách. To je marionetka, že? A kdo je tou rukou nahoře? No, to jsou vyvolení. To je Chabad Lubavič. Chabad Lubavič kontroluje Trumpa. Chabad Lubavič kontroluje Benjamina Netanyahua. Chabad Lubavič kontroluje Vladimira Putina. Takhle nastavený systém světového řízení. To znamená, pokud se budete ptát na schránky, jako je AIPAC, tak nepochopíte, jakým způsobem je řízená světová moc. To je pouze schránka. Nebo pokud se budete ptát na páku, to nic neznamená. Pokud se budete ptát na ruku, která hejbá pákou, to znova nic neznamená. Důležité je ten, kdo ovládá procesy řízení nahoře. Chabad Lubavič. Ti, kteří jsou nad Židy. Nad Židy. Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy. To znamená, oni jsou úplně nahoře. Proto, když v roce 2007 bylo otvíráno nové oddělení Židovského muzea v Moskvě, tak Vladimir Putin slavnostně otvíral, měl po boku Berela Lazara a hlavní fotografie, která tam byla za nima postavená, je fotografie Menachem Mendel Schneersona. Že? To je to slavná fotografie. A mimochodem, velká rychlá forward smyčka do budoucnosti, z minulosti do budoucnosti, nebo do minulé budoucnosti, to znamená konkrétně do 7. října 2024, co se stalo v New Yorku. Donald Trump přišel uctít památku těch obětí útoku Hamásu ze 7. října 2023. Byla to vzpomínková akce a konala se těsně před americkými volbami prezidenta 7. října 2024 v New Yorku, a kde konala se u hrobu Menachem Mendelssohna. A v tom stanu, on tam je, vyfocený Trump, a na tom podstavci je tam obraz, velký obraz. Koho? Opět obraz toho samého muže, který by je, u kterého stál Vladimír Putin v Židovském muzeu v Moskvě. Ten samý obraz. Menachem Mendelssohna. A u jeho hrobu předčítal Stanachu. Slib služby Izraeli. Protože Stanachu se, to je rytovací knížka, mimochodem Tanach. Jo, jenom pro další informaci, kdybyste se dostali někdy do nějakých prostě struktur, nějakých lóží a většinou těch velkých. Jo, tohle to se netýká těch normálních, ale těch velkých lóží, tak pokud byste se stali prostě vyvolenými k ochraně, oni tomu říkají svatý stát, že svatého státu Izrael, k jeho ochraně, tak byste přísahali na Tanach, četli byste z Tanachu slib služby věrnosti a museli byste se to naučit v hebrejštině. Jsou to jenom dvě věty, že jo, no, mimochodem se většinou nějakýkoliv se to naučí, není problém. Takže to je ten důkaz toho, proč, protože samozřejmě, chápete, co se týče konceptuální gramotnosti, je na tom americká alternativa velice špatně. Není to kvůli tomu, že by neměli zdroje, ale je to kvůli tomu, že oni jsou Američané. Oni rádi vidí věci jednoduše ve světě. To znamená černá, bílá, špatný, dobrý. Jo? Oni nemají rádi, když je to příliš komplikovaný. Oni nechápou ani takové jako ty souvislosti, jakože proč někdo někomu slouží, proč někdo je nadřazený, proč někdo je vyvolený. Nechápou tyhle ty koncepty. Jo? Vůbec tomu nerozumí. A u Tuckera Carlsona je vidět, že tam je ten konceptuální otvírák patrný, ale je to jako, když otevřete flašku s pivem, ale jenom do půlky. A to víčko vám tam zůstane. Jo, zaseklý. Máte ho sice lehce otevřený, ale to víčko je pořád zaseklý, nedá se otevřít. A tomu já říkám konceptuální otvírák jenom do půlky. Protože jemu samozřejmě v tom povídání chyběla ta příčina, ta hlavní příčina, o které on tam vůbec nemluví. To znamená, američtí neokoni, kteří sloužili a dodneška jakoby slouží v podstatě nebo v zájmech amerického národního prediktora, ten národní prediktor byla páka světového globalismu, světových globalistů. A kdo to jsou světoví globalisté? No to je vyvolený národ samozřejmě. A který? No to je ten, který je úplně nahoře. To znamená, oni slouží systému globální moci vyvoleného národa. A jak to poznáte? No všechny největší korporace vlastní židovské organizace, všechny světové banky vlastní židovské rodiny, všechny farmaceutické firmy vlastní židovské rodiny, všechna velká média, tiskové agentury jsou v rukách židovských majitelů. Zkrátka všude, kde se podíváte, jsou židovští majitelé. Úplně všude, v celém systému řízení této planety. Na všech úrovních. Úplně všude. Není dovoleno, aby tam byl nějaký goj. Není dovoleno, aby tam byl nějaký nachým, nebo někdo prostě, kdo jako někde přišel, Bůh, sněste si mě. Ne, tam jsou všude jenom jejich lidi. Jenom jejich. A samozřejmě, kdo to do tady toho vidí, kdo tomuhle rozumí, tak rozumí i procesům řízení. Není potom překvapený, jak dopadnou volby, respektive co vyleze z těch voleb. Není potom překvapený, jak se chovají ty vlády, jak se chovají ti ministři, jak se z nich stávají, tak, že jo, se najednou, že jo, původně to byly vlastenci, najednou jsou z nich proizraelští tupelos. Najednou, kde se to vzalo, kde se to stalo. No ale pokud ovládáte tu konceptualitu, tak chápete, že jinak to vlastně vůbec ani nejde. Oni byli připuštěni ke korytu a když jsou připuštěni ke korytu moci, musí zkrátka sloužit. jinak se jim stane nehoda. Nebo to ne, to hned ne. Prostě je dají pryč. A oni, kdyby se cukali, tak se jim stane nehoda. Jako Jörg Haider, když se cukal a nechtěl se nechat koupit, že? Dostával nabídky. Že jo? A no tak nakonec mu poštolovali brzdy, no a zabili ho, když jel v autě. Takhle to funguje zkrátka. Politici, když se někam dostanou, tak u nich uvidíte tu proměnu. Najednou se promění. A prosím vás, ty koncepty proměny jsou velice jednoduché. Je to systém cukru nebo biče, anebo obojího. Cukru a biče. To znamená, nabídnou jim peníze a když by náhodou chtěli odmítnout, ukážou jim, co proti nim použijou na jejich zničení. Takže raději vezmou ty peníze a raději začnou sloužit. Já už jsem o tom hovořil. Donaldu Trumpovi v roce 2024 kvůli těm jeho soudním procesům, které běžely ve Spojených státech, hrozilo vězení kriminál. Federální soudci byli připraveni poslat Trumpa do vězení, ale přišli zachránci. Přišli zachránci. Najednou byl zbaven obvinění. Teda zbaven. Oni ho odsoudili, ale soudce v New Yorku rozhodl, že žádný trest mu nedá. Že byl zvolen prezidentem a že samotné odsouzení stačí, ale bude bez trestu. To znamená, byl odsouzený za podělání účetnictví, že platil prostitutku z nákladů firmy a že to sfalšoval, tohleto všechno, ale nedostal žádný trest a zkrátka najednou ho federální soudce, který ho nesnášel, nenáviděl, ho nechal jít. Proč? No, protože přišla informace ze zhora. Chabat zvedl telefon a dal pokyn. On bude od teďka pracovat pro nás. On pracuje pro nás. On bude 7. října u hrobu našeho mesiáše. Tam složí slib v Tanachu a bude sloužit nám. Rozpoutá válku s Iránem. Udrží v chodu válku na Ukrajině. Bude pracovat pro nás. Proto je to komplikované, ale znovu jenom zopakuju, já vím, že to je dlouhý, ale je to důležité si uvědomit, že vždycky, když se mluví o tom, že kdo za něčím stojí, že někde jsou neokoni. Neokoni jsou ovládáni AIPACem. AIPAC je ovládaný Mossadem. Mossad je ovládaný Netanyahuem. A Netanyahu je ovládaný tím, kdo je tam nahoře. Chabat. Ti, kteří jsou nad všemi. To je jednoduchý proces. A ve chvíli, kdy vidíte najednou ty souvislosti a tu mozaiku, vidíte, jak stojí ruský prezident u obrazu Menachem Mendelssohn. Vidíte amerického prezidenta, jak ve stanu na hřbitově stojí vedle obrazu Menachem Mendelssohn. Když najednou vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Moskvě, a když vidíte souvislosti, jak není dovoleno v Bílém domě Trumpovi, tak zkrátka vidíte najednou vládu divných procesů. Vidíte najednou válku, která nedává smysl na Ukrajině. Vidíte najednou prezidenta, který něco sliboval a nic z toho neslíbil. A naopak, co sliboval, tak dělá teď věci, které jsou v naprosté kontradikci a opačné k tomu, co sliboval. Sliboval ukončení všech válek a namísto toho zahájil novou válku s Iránem. Sliboval ukončení války na Ukrajině a místo toho do dneška podporuje a vyzbrojuje Ukrajinu. A dokonce na tom ještě naprosto nemorálně vydělává peníze. Ten Biden, který byl předtím, před ním, ten aspoň ty zbraně Ukrajincům posílal z přesvědčení, zadarmo. Z přesvědčení, že my podporujeme Ukrajinu, protože oni tam bojujou, pokládají životy, tak z přesvědčení tam poslal ty zbraně zadarmo. Trump ne? Trump svým voličům MAGA říká, že zastaví válku a když ta válka, že zastaví válku na Ukrajině a když je zvolený prezidentem, tak namísto zastavení té války začne ty zbraně těm Ukrajincům prodávat a začne na tom rejžovat. Chápete to? On nejenom, že je podrazil, on dokonce ještě na tom vydělává peníze. Respektive ne on, ale jeho kamarádi z vojensko-průmyslového komplexu. Ano, takhle končí volby. Takhle vypadají výsledky voleb. Je to hrůza a děs. Phobos a Deimos. Takže takhle bych na to reagoval. No, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým. Počúval jsem pana VK, ako hovorí, že Američanům chýba ta konceptualita, ale bol som dosť prekvapený v súvislosti s Ceutou, konkrétne na zápase Realu Madrid, boli protižidovské hesla a niečo v tom zmysle, že my vieme, kto to tu riadi a podobné veci. Takže som celku prekvapený, že toľko ľudí vlastne už vie a prebudza sa, že o čo tu vlastne ide, o čo sa tu hrá. A keďže pracujem v Rakúsku, mohol by som sa označiť, že som možno šťastný v súvislosti s tou vojnou, ak by sa tu niečo odštartovalo. Ale chcel sa vás pýtať, či to nebude aj moja možno nejaká prasť, ako sa potom z toho Rakúska by som sa dostal preč niekam z Európy. A tiež som to vás chcel spýtať, čo bude vlastne ten signál, kedy odtiaľ to zmiznú? Bude to tá prvá raketa, alebo čo? Ďakujem, prajem pekne večer, pán Veka.
Ďakujeme.
No, děkuji za dotaz. Tak tohle to je velmi zásadní otázka. Kdy přijde ten signál? Podívejte se. Ruští vojenkoři budou mít ten signál zhruba 12 hodin předtím, než k tomu dojde. Jako byl signál, i my jsme měli signál zhruba 12-13 hodin před invazí na Ukrajinu. Zhruba těch 12 až 13 hodin. Ale to se týká zase jenom lidí, kteří mají nějaké kontakty na ruské informační zdroje a kanály. Ale já očekávám, že tak rychlé procesy nepůjdou, že ve chvíli, když se objeví nějaké údery na ruské, a budou to prokazatelně ruské údery, nebude to nějaká provokace, ale budou to prokazatelně ruské údery na nějakou výrobní továrnu někde v zemi NATO, jakmile tedy ty údery budou provedeny, tak začne běžet čas a bude to závod s časem, a tam bude mezera zhruba 12-13 hodin, kdy bude okamžitě svolána Bezpečnostní rada NATO, ale vedle toho bude svolána i Evropská rada v Bruselu, kam se budou muset sletět všichni předsedové vlád. A tam se budou scházet, ta schůzka bude večer. A za předpokladu, že Rusové udělají útok v noci nebo nad ránem, tak to bude časová prodleva zhruba 12 hodin. A začnou zasedat na Evropské radě okolo 6 hodiny večer a ve 20 hodin bude oznámení, nějaké oznámení o něčem. Teoreticky o vyhlášení válečného stavu na území celé Evropy a uzavření hranic. Proto, pokud by došlo k nějakému úderu, bude bezpečné evakuovat se z Evropy v tomhletom okně 12 hodin. Potom už to podle mého názoru nepůjde. To je rada pro každého, kdo se chce zabezpečit takzvaně pro případ, že by to opravdu spustili. Že by opravdu do toho šli. Protože ti blázni, kteří teď řídí Evropu, jsou v podstatě nastaveni do toho, že chtějí válku s Ruskem, ale otázka je, nebo pro nás, jako pro obyvatelstvo, je otázka toho, jakou to bude mít podobu, ta přípravná fáze pro rozjetí té války, protože to nepůjde hned. A oni budou chtít mít kontrolu na uvolňování prostředků pro horečné zbrojení na přípravu války a k tomu potřebují rozvolněná rozpočtová pravidla. Bez výběrových řízení, no a k tomu potřebují výjimečný stav v podobě válečného stavu na území celé Evropské unie. Takže Já říkám, může to tak být, nemusí to tak být. Může to tak být, že třeba i dojde k nějakému úderu a Evropská unie se úplně sesype a nebude schopná vůbec žádné reakce. Budou z toho všichni na prášky a Evropa se rozhádá a někdo bude chtít výjimečný stav a válečný stav někdo nebude chtít. Začnou se hádat a najednou se zjistí, že nikdo se nedokáže na něčem dohodnout a nakonec prostě někdo vyhlásí nějaká země válečný stav, nějaká země nevyhlásí a podobně. Může se to takzvaně rozkouskovat a rozpytlíkovat, ale jak říkám, pokud někdo chce být prostě připravený na nejhorší, tak říkám, že pokud někde udeří ruská armáda na nějakou zemi NATO, bude prozíravé hned koupit letenku, bude plno na letištích, já předpokládám, můj odhad, bude plno. Stejně jako jsme to viděli na Ukrajině, když to začalo v noci 24. února, tak okamžitě ráno bylo peklo. Nedalo se nic. Autobusy vyprodaný, vlaky vyprodaný, nedalo se dostat vůbec nikam. Letiště zastavený v Kyjevě. Naprostej chaos. Proto jak to bude vypadat v Evropě v případě, že Rusko opravdu udeří na Evropu, nedovedu se představit, to už můžeme jenom spekulovat, jakou to bude mít podobu. Na Ukrajině to byl naprostý chaos. Takže kdo se chce připravit, tak ví, jak rychle to asi bude fungovat. A může se na to připravit. Doufejme teda, že to nebude třeba, protože, jak říkám, pokud by k tomu došlo, potom by opravdu k tomu střetnutí s Ruskem bylo velice blízko. Když se podíváte jenom na ty řeči některých politiků, především polských politiků, jako mě říkají, že zaútočíme na Kaliningrad. No, pokud zaútočí na Kaliningrad, protože tam je malá ruská posádka, ta by tam dlouho nevydržela, ale je tam ještě něco rozmístěného, kromě ruských vojáků, jsou tam ruské jaderné zbraně, taktické, na Iskanderech, rozmístěné. Pokud by hrozilo obsazení ruského území, velitel Kaliningradské oblasti dostane rozkaz použít na zastavení postupu nepřítele taktické jaderné zbraně. Bum a budeme tam. Víte, tohleto je jenom otázka senzibility, to znamená, jestli je někdo při rozumu nebo není při rozumu z těch politiků v Evropě. A když se podíváte na ty krávy, na ty voly a na ten ostatní dobytek, který je u moci v Bruselu a konec konců i v Londýně, tak nemáte jistotu, že jsou tam lidi, kteří nejsou šílení, kteří nejsou zaplacení, kteří nejsou zaritovaní, kteří nejsou pod čupcem, pod zástěrou nebo pod jinými hadříky, do kterých se navlékli při ritu. No, jak říkám, uvidíme a doufejme v to nejlepší. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane Veka, otázka. Hitler nastoupil k moci 31.33, 27.2. hořel Reichstag, Vladimír Putin nastoupil v srpnu 99 a v září byly atentáty na činžovní domy, obrovská tragédie, spousta mrtvých a hodně to změnilo veřejné mínění v Rusku ve smyslu války na Čečně. A moje otázka je, co to je za false flagy, co to je za válečné umění, jako odkud to pochází, jestli je to nějaká válečná chabadnická kabala, nebo jo, nám se to pořád opakuje v té historii neustále dokola a neustále na to skáčeme. A odkud to pochází, jo, co to je za učení, jestli je to nějaká starověká válečná okultní nauka, jo, nebo odkud to vyvírá tohleto. Děkuji.
Děkujeme.
Dobrou noc.
No, já děkuju za dotaz. No, numerologie má v takzvaných okultních procesech řízení svoje nezastupitelné místo. Velké akce a velké operace se vždycky berou a zavádějí a používají se vlastně vybraná okultní data. datumy, které mají nějaký význam, mají nějaký vztah, mají nějakou souvislost nebo mají nějakou číselnou kombinatoriku, dávají nějaký signál, nějaký symbol. Proto já si dovedu představit, že kdykoliv vlastně dojde k rozhodnutí spustit nějakou válečnou operaci, tak se vybírá datum. Vybere se datum, které má nějaký význam, předpokládá se, že bude to datum používáno v následující historii, že bude zapsáno do historie a chtějí, aby to datum bylo pěkné, aby bylo zapamatovatelné, aby tam byla nějaká numerologická vsuvka. Podle toho se ta data takhle vybírají. Mimochodem, takhle se dneska zakládají běžně i velké firmy s nějakým takovým zajímavým, třeba základním rozpočtem, že jo, aby firma měla úspěch, tak se chodí za numerologama a oni vyberou datum založení firmy. Stejně tak se dělají svatby, že jo, svatby se dělají tak, aby ty součty těch čísel byly sudé, že jo, aby tam byly prostě nějaká šťastná čísla, aby se to si tam vyhla, aby se vyhlo lichým číslům, že jo, někdo dokonce radši odloží svatbu, aby na konci prostě neměl liché číslo, že jo, při svatbě, že jo, tak odloží o jeden rok svatbu, nebo podobně, zkrátka dělají se různé věci, ale jak říkám, co se týče spouštění válek, tak tam opravdu hraje numerologie opravdu velkou roli. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer, já jsem si dovolil zavolat ještě raz, protože odpověď panu VK, samozřejmě vím, kto stojí za IPKom a kto riadí. Já jsem skôr narážel na to, kto stojí za predlžovaním vojny na Ukrajině. Komu to profituje, komu to sedí, aby ta vojna s Ruskom a Európou ďalej išla. Pretože keď Tusk hovorí, že dostane správu od CIA priamo, tak dostane správu od vyvolených a o tomto išlo. Pretože to zapadá do toho deja, keď ešte v 80. rokoch Netanyahu vyhlasoval, že keď padne Sovietský zväz, tak to bude najlepšie pre Izrael kvôli tomu, že Sovietský zväz nebude môcť podporovať PLO. Ďakujem pekne.
Ďakujem. No, pro koho je to účel, nebo pro koho znovu? Ja som na to odpověděl. Chabar Lubavič je součástí takzvaného světového tandemového řízení. A teď se dostáváme znova k základům konceptuality. To znamená, globální prediktor vládne nad touto planetou za pomoci dvou domů. Oba dva domy jsou domy vyvoleného národa, který je správcem nad touto planetou, takzvaným Progos. Jeden dům je dům Sion, který kontroluje veškeré finanční toky na této planetě každého živého člověka. Není živého člověka, jehož peníze by nebyly emitovány a kontrolovány domem Sion. Druhý dům je tvořený domem Chabad, který je někdy nazývaný jako dům Jeruzalém nebo dům Jehova, a ten kontroluje veškeré zdroje a nejsilnější zdroje a rovněž i největší okultní síly nad touto planetou. Kdo to byl Rasputin? No, to byl carův hlavní okultista, který mu pomáhal vlastně takzvaně otevírat takzvaná zřídla. Pomáhal mu vidět do budoucnosti. Už tehdy mu vlastně zřídil takzvané okulárium, že jo, nebo zkrátka to byla ta nádoba, že jo, kamenná nádoba, tam měl tu vodu. A do té vody vlastně on pokládal, car pokládal vodu a de facto to sloužilo, pokládal hlavu do té vody, že jo, a v té vodě byly nějaké látky, omamné látky, které navozovaly změněný stav mysli. Byl schopen vidět prostě do jiných světů, že jo, komunikovat s různými entitami a tak dále, a tak dále. Proto a tyhle ty dvě síly jsou odděleny a globální prediktor je rozdělil na dvě tandemové síly. Tyhle ty tandemové síly mají kompletní kontrolu nad touto planetou. A jejich hlavním cílem je spravovat tuhletu planetu pro zájem takzvaného syndikátu. A syndikát, ten má zájem na snížení populace této planety. Snížení populace planety se dosáhne různými způsoby. Na jedné z šesti priorit, přičemž ta šestá válečná je nejefektivnější a nejrychlejší. Vehnat národy Evropy do vzájemné války mezi národy Rusů na jedné straně a mezi národy Evropy je nejrychlejší způsob. A co je důležité, je samozřejmě to, aby to zničení vytvořilo na povrchu nosiče co nejmenší škody. Já jsem o tom několikrát hovořil, že malé termonukleární údery operačně taktickými raketami, jadernými raketami jsou povolené, jsou dovolené. Proč, z jakého důvodu? Oni si ověřili na explozi v Černobylu i ve Fukušimě v Japonsku, že radiační dopad na prostor je poměrně omezený a následky se vytrácejí poměrně rychle. To znamená, oni mají propočítáno, že omezené termonukleární údery případně v Evropě, pokud by to bylo bez zapojení Spojených států, samozřejmě, jenom mezi Ruskem a Evropou, by de facto umožnili znovu osídlit a znovu obydlit a no, řekněme znovu využít prostor Evropy zhruba 20 až 50 let po termonukleární výměně. To je nějaký ten jejich model, který oni mají. A proto je asi jasné, že ten plán, o kterém mluví v ješivách, tedy v těch náboženských školách v Izraeli, jednotliví rabíni, jak hovoří o zničení Edomu, tak hovoří jasně. Edom bude zničen způsobem, že rozvrátíme národy Evropy tak, že nasuneme do národů Evropy muslimy. To probíhá v rámci migrace, kterou Angela Merkel a všichni ostatní podporovali až do téhle doby, do téhle chvíle. To je součást procesu řízení. To proroctví říká, že ve chvíli, kdy bude Evropa zaplavena muslimskými nebo islámskými migranty, dojde k velké válce v Evropě mezi králem severu a mezi takzvaným králem jihu, přičemž znova ta válka je vedena na takzvané komplementární úrovni. Není to skutečná válka ve smyslu jednotlivých komplementářů, to znamená, není to válka skutečná mezi oběma domy globálního prediktora, ale co je skutečné, to jsou nástroje, které oba dva domy do té války proti sobě posílají. Proto umírají Slované, jak říká jeden politik, že umírají Slované v té válce na Ukrajině. Ano, umírají. Umírají tam ruští Slované, umírají tam ukrajinští Slované. Ale to není dost. Jak v tom filmu It's not enough. To není dostatečně, to není dost. Oni chtějí víc. Oni chtějí, aby populace byla zredukována na území celé Evropy. To znamená, jak se to udělá? Nejprve se spustí nacifikace a renacifikace a refašizace celé Evropy. Jakmile bude celé evropské obyvatelstvo znacifikováno a rusofobně zpracováno, bude znovu vrženo do zničující války s Ruskem. Dojde ke zničení jak Rusů v té válce, tak i celé Evropy. A po zničení bude vymazaný celý Edom. Takhle to přednáší v těch ješivách v Izraeli. Máte tam to video. samozřejmě, to už má asi přes 400 tisíc zhlédnutí, nebo kolik má, že jo, ta kompilace výroků těch rabínů, jak mluví o tom, jak bude zničený Edom. Tam to všechno máte, to znamená jenom na odpověď pánovi, to je ten hlavní účel, zničení národu takzvaného křesťanského světa, to znamená západního světa, rovná se Evropy. To je ten hlavní model, to je ten hlavní cíl. A zájem je na samozřejmě na redukci populace na této planetě. V tomhle tom pracují pro zájem takzvaného syndikátu. Je to komplikované pro americké analytiky, je to těžko pochopitelné, ale jak říkám, pokud se podíváte na to, co se děje, a pokud si poslechnete ty rabíny, o čem hovoří, všechno to zapadá dokonale do sebe. Jejich plán běží na 100%. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání a máte slovo.
Ano, dobrý večer, já vás zdravím, já vám fandím. Já mám takový jednoduchý dotaz ohledně Putina. V úterý byl pořád, já si dovolím tvrdit, že si myslím, že mám dost jako kritické myšlení. Byl pořád večer na Prima Zoom, já jsem viděl jenom nějaký úryvky a prosím vás, byl to dokumentární pořád, v podstatě bych to nazval Život a dílo lumpa Putina. My víme, že podrazil koho mohl, odkrágloval kámoše, to teď nechci řešit. Byly tam podrobnosti, pouštěli tam videa kratičky z televize, co kdy prohlásil, jak jednal, bral od začátku, kde působil, tak bral provize z těch zločineckých struktur a teda, já nebojte se, já jenom o čem to je. A mě to, ten dotaz, ano, můžu, haló?
Ano.
Ten dotaz. Jenom to bylo tady o tom, jo, a to prostě vyloženě, na mě to působilo dojem, mě to znepokojilo a já jsem si říkal, nic není náhoda. To, že tento pořad byl natočen takhle autenticky, byly tam výpovědi svědků, třeba ta vdova potom Litvinenkovi a podobně, tak já jsem si říkal, to je normálně, mně to připadá, že se rozhodli zlikvidovat toho Putina, že, jakoby, že už je určený k odstřelu. A teďka ze dvou důvodů, a teď to ta otázka pana Veka, je to možný, že buď to teda už jako toho má hodně na svědomí, už se jakoby okouk.
My vás neslyšíme.
Tak, pán vypadl. Zkusme nějakým způsobem navázat na to, buď se Putin okoukal a je připraven k likvidaci už, řekněme, řízené na těch vyšších strukturách VK, tak jsem to aspoň pochopil ten dotaz.
No tak já bych především nějaký prostě pořád někde na nějaký dehonestační, který prostě takzvaně mlátí Putina, vůbec ani nekomentoval. Nevím vůbec, jako kdo to natočil, kdo je autor, jestli nějaký ukrajinský
tak
režisér.
Tak to Prima Zoom, to znamená CNN, to znamená Demokraté.
Já jako fakt nevím, tak když tak potom mi pošlete odkaz, že do kontaktního formuláře na Aeronetu, abych se na to podíval, jestli to někdo je k dispozici. Těch pamfletů je prostě samozřejmě spousta, k tomu jako nebudeme se vyjadřovat, jako, že jestli kolik si Putin nahrabal, no tak chudák určitě není a koho nechal oddělat. No a podívejte se. Co se týče Prigožina, tam samozřejmě došlo k tomu, o čem já jsem před chvíli hovořil před několika minutama. Prigožin se stěžoval, že nemá zbraně v Bachmutu na dokončení operace na osvobození Bachmutu, že tam umírají jeho Wagnerovci. Začal řovat na Šojgua a na Gerasimova, na čelníka generálního štábu. A když se to nikam nehejbalo, tak vzal svoje vojáky a vyrazil s tankama, s obrněnýma vozama do Moskvy, po silnici z Rostova na Donu, nahoru do Moskvy. De facto by šlo o státní převrat, že jo, chtěli si to vyjednat přímo s Putinem v Kremlu. To byla vzpoura. Za vzpouru v Rusku je smrt. Nic jiného není. To, že skončil Prigožin, je kvůli tomu, že nechápal konceptuální procesy té války. Účelem té války není vyhrát. Účelem té války je zlikvidovat obyvatelstvo na Ukrajině, především mužského původu. A je to úkol, který je konaný v zájmu samozřejmě pro oba dva domy, o kterých jsem před chvíli hovořil. realizace takzvaného nebeského Jeruzaléma. Kdyby měl Prigožin trochu konceptuální gramotnosti, tak by věděl, že není dovoleno postupovat ve válce rychle, že cílem je udržet válku v chodu a ten masomlín tam použít k likvidaci ukrajinského obyvatelstva, aby byl v provozu. Provoz toho masomlína by skončil v okamžiku, kdy válka skončí. Ale pokud je cílem takzvaně dehumanizovat a odlidnit Ukrajinu od původního obyvatelstva, tak to potom už dává smysl, proč ta válka běží tak, jak běží nesmyslně. A už dává smysl, proč pro ten proces souhlasí dokonce Londýn. Ani on nechce zastavit tu válku. I jemu vyhovuje likvidace Ukrajinců. No a článek z dnešního dne z ukrajinských novin. Evropská unie vyzvala, představitelka Evropské unie vyzvala Ukrajinu, aby začala aby změnila zákon a začala mobilizovat i ženy, dámy a pánové. Informace z dnešního dne. Aby Ukrajina, Evropská unie vyzývá Ukrajinu, aby začala mobilizovat i ženy. Co to znamená? Válka, respektive mobilní masomlín, který semele celou Ukrajinu do posledního Ukrajince. To je ten cíl té operace. A pracují na tom oba dva domy. Londýn i Moskva. Úplně společně. Ani jedna strana nechce tu válku zastavit, protože není dokončeno mletí obsahu masomlína. Není dokončeno. Musí se mlít dál. Chápete? Je to strašný, je to zoufalé, taková je realita, takhle to funguje, takhle je to nastavené. To znamená, v těch ješivách, já jsem o tom hovořil, mají tam ty tři mapy, znovu to zopakuju. Mají tam mapu původní staré Judeje a Egypta, kam byli Židé vyhnáni. Pak tam mají druhou mapu. To je mapa Velkého Izraele, jakou bude mít velikost, až Mesiáš se stoupí na Chrámovou horu. A pak tam mají třetí mapu, a to je mapa nebeského Jeruzaléma na jihu Ukrajiny. Tři mapy mají v ješivách. Aby viděli minulost to, co je realizovaná současnost a takzvaná budoucnost. To znamená, minulost je to, co bylo Judea a Egypt. Budovaná současnost je Velký Izrael a budoucnost nahoře, to, co bude v budoucnu, je takzvaný nebeský Jeruzalém. Proč? Z jakého důvodu? Proč potřebují izraelští sionisté nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny? No, protože součástí těch proroctví těch sionistických rabínů je, že při budování Velkého Izraele bude Izrael zničen. A oni budou potřebovat nový domov. A tím novým domovem bude nebeský Jeruzalém na jeho Ukrajiny. Takhle to mají naplánované. To je ten plán. Jo? Takhle je to nastavené. Zkrátka pro asi takovou tu běžnou laickou veřejnost je to hodně těžko stravitelná, ale taková je zkrátka realita. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Ano, dobrý večer, nejdříve chci teda srdečně pozdravit a poděkovat za všechny informace. A já mám jaksi takové úvahy a to je moje otázka. Ten svět, který je tady teda ovládán vyvoleným národem, globálním prediktorem a tak dále, kam směřuje vlastně, nebo co je cílem, protože pozvednutí lidí a tohoto světa to nějak evidentně moc není. Pokud jsou ty úkoly dané jako vylidnění země a spíš kontrola nade vším a nade všemi, takže to určitě není nějaká světlá budoucnost. Jak se na tohle to dívat? Jak se dívat vůbec na směřování této planety, jejího vývoje? Tak na to bych se ráda zeptala. A děkuji moc, budu poslouchat.
Také děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, to je zase s velkým přesahem otázka. Protože co se týče civilizací, tak na tady té planetě samozřejmě civilizace vznikají a zároveň zanikají. V minulosti na povrchu tady té planety byly desítky a desítky civilizací vysoce vyspělých, které v průběhu svého vývoje zanikly a úplně zmizely a jsou pryč a dneska o nich vůbec nic nevíme. Civilizace před desítkami tisíc, stovkami tisíc let a podobně. To znamená, vezměte si, že naše civilizace, nebo to, čemu říkáme dnešní křesťanská civilizace, tak to je stará něco přes 2000 let a to je strašně krátká doba. Vezměte si, že ještě před nějakými 120 lety zhruba, nebo dokonce 100 lety, podle toho, jak se to vezme někde na venkově, jezdili lidé ještě na koních a nejvyšším výdobytkem, že jo, pohybu byl prostě nějaký vůz, který byl tažený koňmi a měl prostě loukoťová kola. A rozvoj, technologický rozvoj nastal prakticky až s příchodem první světové války. A další zrychlení přišlo s příchodem druhé světové války a těsně po ní. Proto teď vidíme nějaký třetí vývoj těsně před třetí světovou válkou a to je umělá inteligence. Což je zase téma úplně na něco jiného, ale jak se říkalo, že kdo zůstane po třetí světové válce? No, nějací lidé jenom s nějakýma klackama a kamenama, no možná, že ani to ne, ale zůstanou robotické systémy, zůstane umělá inteligence. No, samozřejmě to už jsou trošku jakoby filozofické přesahy, to jako o tom probírat nebudeme, ale co se týče jako nějakého toho smyslu existování, funkce existování, to není třeba nad tím přemýšlet, protože to se počítá vždycky z osobní roviny. To znamená, každý život je modelovaný jako nějaká cesta v daném prostředí, v daném čase a zažívá nějaké zkušenosti, které tu danou duši mají takzvaně pozvednout a posílit a posunout na vyšší mentální level po té, co skončí v podstatě její projekce. Takže tady ani není důležité se bavit o tom, jako jestli je nějaký smysl v procesu vývoje populace, protože vždycky ta populace má nějaký začátek, má nějaký apex a má nějakou deklinaci a má nějaký zánik. Jo, to znamená, my se toho nedožijeme, doufám, ale nad tím není třeba jako vůbec jako přemýšlet. Bylo mnoho civilizací a bude mnoho civilizací po nás, takže takhle bych na to odpověděl.
Máme dalšího volajícího, zřejmě posledního, máme 7 minut do závěru vysílání, tak tedy ptejte se.
Dobrý večer. Ja by som mal ešte jednu takúto otázku. Ja som videl to video s tými rabínmi. Oni tam hovoria o Edome ako o najväčšom zle. Ale z ohľadom na to egyptské porobenie a potom otroctvo v Babylone, tak ten Edom čím tak ublížil vyvolenému národu, že ho tak nenávidia a hovoria o ňom ako o tom najväčšom zle. Lebo ja nemám ako okrem nejakých spontánnych akože prenasledovaní na následnom presune židovského obyvateľstva, tak myslím si, že otroctvo v Egypte, ktoré trvalo strašne dlhú dobu, takisto babylonské ríši, tak ja neviem, podľa mňa to bolo horšie. A potom by som sa ešte chcel spýtať, keď môžem ohľadne toho, čo ste hovorili aj minule o tých dušiach, ktoré uviazli niekde v nejakom medzipriestore, že nesplynú ani so svetlom, ale teda nejdu ani do toho, neviem, kvázi očistca alebo do tej siene, tak rímskokatolická cirkev veľmi odsudzuje samovraždu. A napríklad, ak teda človek spácha samovraždu, tak tým pádom sám preruší nejakú vlastnú vôľu, teda tú naplánovanú cestu a potom uviazne v tom priestore. Tak toto by som sa chcel opýtať. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
Áno, je to presne tak. De facto nejedná se, a pozor, nejedná se jenom o sebevraždu, jedná se i o takový způsob smrti, který daným člověkem není očekáván a je prudký, náhlý, neočekávaný. Týká se například lidí, kteří byli zastřeleni a nečekali to. Pozor, něco jiného je, pokud se jednalo o popravu. Popravu zastřelením. Tam je situace, kdy ten člověk ví, že jde na smrt, připravuje se na tu smrt, ví, že spáchal nějaký velký strašný čin, za který byl odsouzen a bude zastřelen, nebo bude oběšen a podobně. Tak tam ne, tam to neplatí. Tam normálně dojde vlastně k tomu soudu a dojde ke kontaktu s žehovou a k tomu testu, jestli dokáže splynout a nebo jde do takzvaného kolumbária, kde potom se vybírá nějaké ty další reinkarnace a podobně. Ale je-li ta smrt neočekávaná, je prudká, náhla, někdo vás zastřelí, nebo dopravní nehoda, srazí vás náklad, jak na místě umřete, nečekali jste to, tak tělo v podstatě je terminováno bez očekávání a ta duše může zůstat v podstatě v prostoru, že není v podstatě otevřený tunel nebo není v podstatě otevřený přístup k světlu a k opuštění jakoby našeho prostoru, našeho realmu. A v takovém případě ta duše zůstává v něčem, čemu se říká mezisvětí. Je to v podstatě, vypadá to jako náš prostor, ale není to náš prostor, je to jiná dimenze, ale v podstatě kopie, prosvícená kopie našeho prostoru, naší dimenze. A snaha těch, kteří tam zůstanou, je vrátit se zpátky do přerušeného života, který byl neočekávaně ukončen a přerušen, a dokončit svůj život. A to jsou ti, kteří se řadí do té řady v porodnicích a na všech místech, kde se rodí nové děti. Tam všude se nacházejí seřazení okolo. A to dítě je tím třetím okem, protože dítě ještě samozřejmě nemá vyvinutý zrak jako normálníma očima, ale má třetí oko, že? Takzvané třetí oko v hlavě. A tím vlastně vidí ty postavy. Samozřejmě se jich děsí, protože mají různé tvary, mají různé podoby a de facto ten vstup do toho života je teda spojený často s tím křičením toho dítěte, které prostě jako vidí, jako přichází do toho prostoru. A někdy je dítě úplně tiché, že jo, narodí se a porodník, doktor, že jo, tohle to všechno se diví, že třeba dítě jako vůbec nebrečí, vůbec nekřičí, mají dokonce strach a obavy, že co s tím dítětem je, jestli není mrtvý, že jo, a jenom tak třeba jako se usmívá nebo tohleto, a že vůbec jako nekřičí a jestli je všechno v pořádku, že jo. No, to je právě okamžik, kdy rodička porodila v místě, kde nikdo tady z těch entit nestojí. To znamená, je to místo, které je bez nich. Je úplně, je velmi výjimečné mimochodem. Jo, a v tom případě to dítě přichází na svět úplně v klidu. Jo, takže takovým, to jsou požehnané děti, jo, které přijdou v takovémhle klidu na svět. Takže to je jenom jako pro zajímavost, abyste měli o tom představu, jakým způsobem to teda funguje. To znamená, je to náhlý odchod z života, na který se člověk a jeho duše nedokázala připravit. Protože v procesu umírání člověk ví, že umírá, má nějakou nemoc, nebo tohle to všechno, tak ví, že umírá, připravuje se na odchod, na ten naplánovaný odchod v rámci tedy nějaké té projekce a to je v pořádku všechno. Stejně tak, pokud je někde nějaká poprava, on ví, jako, že bude popravený, tak je to ta příprava. Ale ve chvíli, kdy ten odchod je náhlý, například vrah někoho zastřelí, nebo někdo někoho přejede a podobně, tak jsou to v podstatě náhlé smrti, kdy ta duše na to není připravená. Je to náhlé, je to nečekané a ona v podstatě jakoby vypadne z toho těla a nedojde k tomu procesu toho otevření toho portálu. To znamená, pro někoho se to jeví jako tunel, na jehož konci je světlo, pro někoho je to velká záře ve dveřích, v nejbližších dveřích, které vidí, tak je tam obrovská záře. Pro každého se ten vstup do prostoru, že ho vyjeví trochu jinak. Pro každého trochu jinak, jo? Ten archetyp je pro každého trochu jiný, abyste měli představu. No, tohle to je všechno. Máme 22.00. Já doufám, že dneska jste si něco dozvěděli, že to nebylo moc pesimistické a že si nás opět naladíte za týden po 19.45. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám děkuji za poslech, no a samozřejmě tobě, Vítku, za support a Helence za pěkný písničky. Doufám, že teda se opět uslyšíme za týden ve zdraví, že jo, všichni si nás znovu naladíte. No a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, Beka, mě se moc hezky děkuju za vysílání té informace, stejně tak jako s tebou, Helenko, a i s vámi, milí posluchači, mějte všichni moc hezky, příjemný víkend přeju a ode mě to je taky všechno, dobrý večer, případně dobrou noc.
I já se loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, Beka, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.